Bolya, beren gurunguz üçün minnettar, sağ olun.
Xabarçymyz Ceyhun dinlediniz. Şunun bilen, Zenan Dünyası programmamızı geçirip kutoryarız. On tayarlap dikkatinizi yetiren Maysa. Programma redaktorlyk eden Quwanç Kere. Yenide efir tolkunlarında duşyançak. Hoş, sağ bolun.
Assalamu alaikum, hormatly dinleyijiler, aktual gurung atly yuryte gepleşigimize başlaýar. Programany Pragadaky studiýadan men Muhammed Tahir alyp barýaryn. Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň demokratiýa we adam hukuklary boýunça institutynyň ýolbaşçysy Yanis Lenarčič geçen hepdeniň aýagynda Türkmenistanda resmi saparda boldy. Lenarčič bu wezitiniň dowamında beýlik hökümet wekilleri bilen bir hatarda Türkmenistanyň daşary işleri ministri Raşit Meredow we mejlisiň ýolbaşçysy Aksunur Berdiýew bilen hem duşdy. Jenap Lenarčič şol saparynyň barşynda Aşgabatyň halkara jemgyýetçiligi bilen adam hukuklary babatda has köp hyzmatdaşlyk etmäge razylyk bildirenligini aýdyp çykyş etdi. Şunlukda aktual gurung atly gepleşigimiziň nowatda Qarında şu tema haqqında söhbet etmekçi. Mehmanımız Avropada hukuklyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň demokratiýa we adam hukuklary boýunça institutynyň ýolbaşçysy Jenap Yanis Lenarčičdir. Ol gepleşigimizde Polşanyň paýtagty Warszawadan telefon arkaly gatnaşýar. Jenap Lenarčič, soňky döwürlerde Türkmenistana sapar edýän daşary ýurtly wekilleriň sany artdy. Olar hususan hem adam hukuklary bilen bagly edaralaryň resmileridir. Ýakynda Türkmenistana sapar eden ýolbaşçylardan biri hem sizsiňiz. Bu pudyk hakda Aşgabatda nämedir bir täzelik barmy?
Well, I don't believe there is any correlation between the number of
Men Türkmenistany resmi sapar bilen maran delegatsiýalar bilen biziň aramyzda haýsydyr bir iltişigiň bardygyny pikir edemok. Biz bu sapary planlaşdyrypdyk. Bu sapar beýleki delegasiýalaryň saparlary bilen baglanşykly planlaşdyrylmady. Hoýa siziň aýdýanyňyz dogry, soňky döwürlerde Türkmenistana en şeýle daşary ýurt wekilleri bardy. Men munyň sebäbi bar diňe öz pikirimi aýdyp biljek. Meniň pikirimçe Aşgabatda edilýän bu saparlaryň artmagynyň sebäbi türkmen wekilleri tarabynyň halkara jemgyýetçiligi bilen gepleşikler geçirmek boýunça isleň artmagy bilen baglydyr.
Siz ýakynda Türkmenistanda bolanyňyzda Aşgabatyň halkara jemgyýetçiligi bilen hyzmatdaşlygyny artdyrmaga razy bolanlygyny aýtdyňyz. Eýsem Türkmenistan näme razylyk bildirdi? Bu barada tahkyk maglumat berip biljekmi?
Our role is OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights is to assist.
Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň demokratiýa we adam hukuklary boýunça institutynyň roly bu gurama agla ýurtlara kömek etmekden ibaratdyr. Bizim edip biläjek işimiz olara yardım etmekdir. Aşgabatda bolanda adam olara öz kömegimizi teklif etmekden ibaret bolýar. Türkmenistanyň hökümet wekilleri biziň teklifimizi gowy garşy aldylar. Biz saýlawlary geçirmek, grajdan jemgyýetçiligi hökümeti degişli bolmadyk guramalar barada kanunlary sürmek we adam hukuklary boýunça hukuk programmasyndan ibaret ençeme taýyk teklifleri öderledik. Olaryň äklesini Türkmenistanyň hökümetiniň ýolbaşçylary gowy garşy aldylar. Şunlukda olaryň biziň bilen gatnaşyp gurmagy isleginiň bardygyny aýtmagy täsir edýär. Ve biz bu adamı gowy garşy alýarys.
There is interest to engage and I of course welcome that.
Siz adam hukuklary barada Aşgabatda hödürlen tekliplerinizin jekmejegi barada maglumat berip biljekmi? Meselem, has taýyra gaýdalanda şol tekliplerde näme hakda gurung edilýär?
On human rights education. There is a compendium of good practices.
Adam hukuklary boýunça hukuk programmasy hakda öderilen teklifimiz bu gurda gazanylan gowy tejribelerden ibaret maglumatlary ölçüne alýar. Bu teklif biziň edaramyzyň Birleşen Milletler Guramasy we Ýewropa Geňeşi bilen bilelikde özleşdirilen proýektlerini ölçüne alýar. Bu maglumat şu ýylyň dowamında rus diline hem çap edilýär. Bu proýektiň rus diline çap ediljek nusgasy Türkmenistanyň hökümet resmilerine öderilenýär. Bu arada Türkmenistanyň hökümet ýolbaşçylaryny habardar etdik. Sizin bilişiňiz ýaly Türkmenistanyň hökümeti soňky döwürlerde bilim puwdugyny ösürmek barada tagalla edýär. Şunlukda bu maglumatdan bu reformanyň çägine peýdalanyp bolar. Türkmenistanyň hökümet ýolbaşçylary biziň bu tekliplerimizi oňuň garaýarlar.
So far it was well received.
Hödürlen bu proyektleriniz bilen bağlı siz Türkmen yolbaşlarından haçan cevabı karışıyarsınız? Hemen bu pudaklarda haçanın başlayıp onun özgürlüklerin bolcaktığına karışıp olur.
Well, these projects are of longer duration. Some of them...
Olardan kev yerleri uzak möhletlüğün proyektlerdir. Emma oların Thomas Hutormazını da tayarlanıp hem de amalaşırılıp başlanmağına, şeyle de bu tağallarının tutuş yılın devamında devam etmeğine karışıyarız. Emma bu çayarların yaklisi programmalar amalaşırmak konuca gelinen lalaşıkları bağlayıp, yöne biz bu proyektler amalaşırmak içinde tizlikte girişmeye tayar.
But we are ready to start with these activities very soon.
Gepleyer Azatlyk Radio Sesiz Aktual Gurung atly gepleşigimiz dinleýärsiňiz. Türkmenistan bilen Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň demokratiýa we adam hukuklary boýunça institutynyň arasynda alınıp barlayan hyzmatdaşlyk hakda söhbet edýäris. Mehmanymyz Agzalyan Institutynyň ýolbaşçysy Yanis Linarçyşdyr. Ol geçen hepde Aşgabatda bolup şol saparynyň dowamında Türkmenistanyň daşary işler ministri Raşit Meredow we parlamentiň ýolbaşçysy Akça Nurberdiýewa bilen hem duşupdy. Jinap Linarçyş gepleşigimizde Polşanyň paýtagty Warşawadan telefon arkaly Şer. Siz bu proyektlerin neticeli bolup bolmanlygyny nähil barlamakçy?
Well, the implementation is the responsibility of the participating states.
Bu proyektler durmuş ornoşturmak işi kuruma ağda yurtları değişli. Yani hedirki ağdaydı bu programan amalaştırmak iş Türkmenistan'a değişli olup duruyor. Bizim cevapkarçılığımız onlara kömüğümüzü teklif etmektir. Bu uğurda tecrübelerimizi onlar ile paylaşmak ve bu arada beylik o praktikalar onlara ödürlemekten varattır. Olardan ne derecede ve ne hili peydalanılı, ne çereye olurmuş ornaştırılı, bu bize değişli ve deyip edel. Bu sol hükümet yolbaşlarının ihtiyarlığına giriyer. Emma mühüm zat, Türkmenistan hükümet vekillerinin şeyli teklifleri kabul etmeye razıylık bildirmeyi, onların bizimle bu orada işleşmeye tayardığının alamatıdır. Benim fikrimce bu kuvvetlendirici bir yağday.
Readiness to work with us, and that I think is encouraging.
Onda siz Türkmen yolbaşlarının dine sizin tekliflerinizi görkezen kovu reaksiyası bilen kanagatlanacak mı? Yani şu tekliflerinizin durmuş yüzünde amala aşılmağı sizi kızıklandıranok mu?
Absolutely. Absolutely. That is the whole point. I'm just saying that...
Elbette kızıklandır yar. Bu tağallarların etası maksadı hem tekliflerin durmuş ornaştırılmak ile mağlıdır. Emma size açacak olayan adım, adam hukukları oyun çocuğu apkerçiliklerini durmuş ornaştırılmak işi bize değil Türkmenistan'a değişli bir mesele. Bu islenik gördüğün hükümetlerin yetmeli işleridir. Biz bu teklifleri onlar bilen birlikte amalaştırmayarız. Biz onlara kömek ediyarız. Biz onlara bu ortak tecrübelerimizi ve beylik yurtların tecrübelerini teklif ediyarız. Emma bu tekliflerden peydalanılı mı, eğer peydalanılı mı olsa ne derecede haçan ve nehil peydalanılı diyen mesele, proyekt teklif edilen hükümetin yolbaşlarına değişli bir temadır.
Is used and how and when this is up to the authorities.
Eger yanlışmayan olsam Türkmenistan'ın hükümet yolbaşları halkara cemgeçiliği tarafından hizmettaşlık barada edilen teklifleri hiç açanam çürt kesik reddedip duranok. Ama şol bu vaktin özünde de hüdürlenen tekliflerin aglabası durmuşa ornaştırılmayar. Şunlukta sizin teklifleriniz amala aşılacaktığına nehili anam edip olar.
Well, it is way these projects were received.
Bu tekliflerime proyektlerin karşı alınış ehengi bir de kuvvetlendiriyar. Şeyle de Türkmen yolbaşlarının bizim bilen işleşmeye isteği bildirmeyi, menne bu tağallarların takip netice verecektiğine umut ediyor. Biz elbette bu orada yolumuzu devam ettiririz. Emma şol ruhatın özünde de bu tekliflerden ne derecede peydalanan gıvarda akmetiyle Türkmenistan'ın hükümet yolbaşlarını değişli bir dağıttır.
Ultimately this will depend on Türkmen authorities.
Sizin Aşgabatda geçiren duşuklarınızın devamında yurtta grajdan ve opozisyon aktivistlerin iş alıp barmağına ruhsat edilmediği varadaki meselelerini hem kozgamağa fırsatınız oldu mu?
We discussed the legislation on public organization.
Grajdan cemiyetçiliği ile mağlı kanun taslaması hakta fikir alıştık. Biz islenik yurtta demokraziyanın ösmek için grajdan cemiyetçiliğinin rolünün katı mühüm düğünü olarak atlattık. Grajdan cemiyetçiliği varada kanun taslaması bilen mağlı hükümet yollaşlarına hüdürlen tekliğimiz Türkmenistan'ın hükümet yollaşları tarafından kovu aşalını.
The public organizations was positively received.
Türkmenistan'da bulanızda özünüz grajdan ve opozisyon aktivistleri bilen duşup onların pozisyası bilen tanışı olmağa sinaştınız mı?
Well, I met with the representatives of the non-governmental organization.
Men Türkmenistan'da resmi taydan sanavalının ve hükümeti değişli olmadık kurumaların kevirlerinin vekilleri bilen duştum. Gepleşigimiz gatgydyklygy boldy. Biz onlaryň mümkinçilikleri we işleri barada pikir alyşdyk. Elbetde, onlaryň işi ýeňiller. Bu ugurda hökümet tarapynyň edilmeli işler gaty köp. Граждан жемгечилиги менен маалы канун тасламасы акты түркмөн жолдошларына теклип өдөрлөмөгүмүздүн максаты кем олорун иш алып бармак үчүн аматлы шарттарды өрөтмөктөн ибараттыр.
Turkmen authorities on this particular law.
Siyasi bendelerin yağdayları hemen halkara ekspertlerin türmelere barıp görmeye ruhsat edilmege baradaki talaplara aşgabat boyun olman eliyar. Türkmenistan'ın hükümet vekilleriyle geçiren duyuşuklarınızda bu meseleni hem...